Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Serb Aleksandar Vučić bisedon me kancelarin gjerman për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Fëmijët e pakicave etnike në Kosovë nuk mësojnë për veten në shkollë. Presidenti Rus Vladimir Putin shkarkon aleatin e vjetër nga pozita e ministrit të mbrojtjes. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar me kancelarin gjerman Olaf Scholz lidhur me situatën e serbëve që jetojnë në Kosovë dhe për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Udhëheqësi serb përmes një postimi në Instagram tha se gjatë bisedës telefonike ka informuar kancelarin gjerman në detaje për siç tha gjendjen pothuajse të padurueshme për komunitetin serb në Kosovë, por edhe për shmangjen e vazhdueshme të Prishtinës nga përmbushja e detyrimeve të saj të pranuara dhe nënshkruara veç mas në lidhje me formimin e asociacionit. Gjermania së bashku me shtetet tjera në BE, por edhe shtetet e bashkuara vazhdimisht i bëjnë thirrje Kosovës që të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Shumë etniciteti i Kosovës nuk reflektohet edhe në tekstet shkollore të nxënësve, që shumë vite organizata jo qeveritare dhe avokati i popullit kanë kërkuar që këto tekste të flasin më shumë për pakicat etnike në vend, por këto kërkesa nuk kanë sjell rezultat. Sipas tyre, mungesa e përfshirjes së pakicave etnike në tekste bën që të ketë më shumë paragjykime në shoqëri. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Gjatë kohës sa mbante shikimin drejt tavanit të klasës, një nxënëseje 13 vjeçare nuk i kujtoi të ketë mësuar ndonjëherë për komunitetin e saj Ashkali në shkollë. I vetmi aktivitet ku ajo ishte ndirë se po i respektoi përkatësia e saj etnike, ishte një ngjarje organizuar nga një qendër e mësimit shtesë në fshatin Gadime të Lipjanit. Për ditën e flamurit të komunitetit Ashkali, me 15 shkort, dy mësueset e qendrës Dinor Jetullahu dhe Fatime Saliu kishin organizuar një program ku fëmijët quan vizatime me flamurin e komunitetit Ashkali, si dhe valzuan e kënduan. Njëra nga dy mësueset, Dinora, tregon se 47 nxënës në këtë klas i përkasin komunitetit Ashkali, ndërsa 18 të tjerët komunitetit shqiptar.
Sa të pyta dhe nxënësa, ta që shikini socializimin shqiptar Ashkali, bilet dhe nxënësa mu përgjegjën, tha super, bilet tha vla, si mi pos vlaj mutër, tha për qafon, ndim ngrëcin e tyve, po edhe në pishase.
Në këtë qendër, nxënësit shkojnë për të marrë ndim në përvetësimin e shkrimit dhe leximit nëse ngecin prapa nxënësve të tjerë në shkollimin e rregullt. Por, mësuesja tjetër, Fatimja, thotë se aty marrin shumë më shumë se sa vetëm këto mësime. Me aktivitete që undimojnë nxënësve të etnive të ndryshme të mësojnë për njëri tjetrin, ata ka nisur një luft kundër paragjykimeve. Bajrami Lazi, zyrtar për arsim në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, Vorae, thotë se nxënësit e pakicave etnike në Kosovë nuk mësojnë për historinë, kulturën e traditat e tyre në shkollimin e detyrueshëm në vend, sepse ato s'janë të përfshira në tekstet shkollore.
Nxënësit që janë në shkollat fillore të mesme të ulta, të mesme të larta, askush nuk kanë mundësi të mësojnë se kush janë këto komunitete.
A e shtonë se kjo i bën fëmijët që vinë nga pakicat etnike në Kosovë të ndihen të paparabartë dhe inferior ndaj fëmijëve të komunitetit shqiptar. E për më tepër, thoti Lazi, mungesa e përfshirjes së pakicave në tekste shkollore ndikon edhe te vetë shqiptarët.
Në mungesë të këtyre nxënësave në këto shkolla, po, atëherë njoftimi i pjesëtarëve të nxënësave, me pjesëtarët e komuniteteve mund ndodhë qoftë në pasimin e vetura që bëjnë fëmijët apo në sulmosh kërkuesve, me këtë fakt duke fituar një përshtypje të gabuar për këto komunitete.
Edhe nga institucioni Avokati të Popullit, thonë se mësimet për kulturën dhe historinë e njëri tjetrit ndihmojnë në luftimin e paragjykimeve. Edhe kjo institucion, edhe Vorae, kanë kërkuar vazhdimisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës që të ndërmar masa për përfshirjen më të madhe të pakicave etnike në tekste shkollore. Ilazi thot se ata kanë marrë premtime të shumë të ndërvite se një gjë e tillë do të bëhet, por ende nuk ka asnjë rezultat. Radio Evropa e Lirë ka pyetur mashtin lidhur me këtim, por nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Paftiu.
Greqia ka kërcënuar shkupin se mund të përballet me pasoja në procesin e integrimit evropian nëse shkel marrëveshjen e Prespës që ndroi emrin e Maqedonisë në Maqedoninë të Veriut. Reagimi i kryeministrit grek erdhi pasi presidentja e re maqedonase Gordana Siljanovska Davkova gjatë betimit të saj nuk përdori emrin kushtetues të shtetit. Dy shtetet në vitin 2018 kanë arritur marrëveshjen që zgjodhi kontestin shumë vjeçar, por Athina mban të drejtën e bllokimit të integrimit evropian nëse shkupi nuk zbaton detyrimet e saj. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka thënë se Athina nuk do të toleron lapsus të tjerë të krerëve shtetëror të Maqedonisë së Veriut në raport me detyrimet që kanë në zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Reagimi i kreut të qeverisë greke vjen pas betimit të presidentes së re të Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova të dielën më 12 maj, e cila u betua si presidente e Republikës së Maqedonisë. Kreu i qeverisë greke ka thënë se Athina refuzon manipulime se ato me të cilat zonja Siljanovska hapi mandatin e saj dhe i bëri thirje që të respektoj detyrimet ligjore dhe të përmbahet obligimeve që dalin nga roli i saj si presidente. Ne deklarojmë kategorikisht se nuk do të pranojmë lapsus të ngjashëm dhe përsërisim se çdo përparim në marrëdhënie të dypalëshe, si dhe çdo hap i shkupit drejt Evropës, varet nga respektimi i sinqertë i marrëveshjeve, nga përdorimi i drejtë i emrit kushtetues të shtetit fqinja dhe sigurisht nga shmangja e sfidave. Transmetojnë mediat greke një deklaratë kryeministrit të grek Mitsotakis. Në vitin 2018, Shkupi dhe Athina kanë nënshkruar atë që njihet si marrëveshja e Prespës për ndryshimin e emrit nga Maqedoninë në Maqedonia e Veriut. Kjo marrëveshje i ka dhënë në fund konteksteve shumë vjeçare duke i hapur rrugën për pjekjeve të vendit për integrim në BE dhe NATO. Marrëveshja nga pala Maqedonasi ishte nënshkruar nga ish kryeministri Zoran Zaev dhe qeveria që drejtoi nga ai, por edhe ajo më pas nga ish kryeministri Dimitar Kovacevski, që të dy drejtues të lidhjes socialdemokrate kanë respektuar në tërësi detyrimet e kësaj marrëveshje, duke përdorur emrin Maqedonia e Veriut. Marrëveshja me Greqinë vazhdimsi është kundërshtuar nga VMRO DPMNE-ja, e cila në zgjedhjet e 24 prillit dhe 8 majit fitoi bindshëm zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare, ndërsa drejtues si të saj në disa raste kanë përsëritur se në komunikimin e brendshëm dhe ndërkombëtar do të përdorin emrin e vjetër të shtetit. Betohem se do të mbrojë